Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2024. Aasta detsembrikuu esimesest nädalast. Kuuleme, millist toredat ümmargust juubelit märgiti esimesel advendil Sakus. Heast tööst Viljandi Pauluse kirikus seoses taas avatud iganädalase supiköögiga, Pühade Aleksandrite koori värskelt ilmunud CD-plaadist, ajakirja Teekäija jõulu erinumbrist ning ühest kasulikust äsja ilmunud raamatust. Ja suundume kõigepealt oma juttudega Saku Alevikku.
Nädala kaja.
Saku Toomase kogudusel on esimene advent üks omamoodi aastapäev. 30 aastat tagasi, aastal 1994, alustati Jumala teenistuste pidamisega Vennaste koguduse palvemajas. Sellest olen palunud rääkima Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Hageri Lambertuse koguduse õpetaja Jüri Valsalud. Palun teile heita pilgu ajalukku, mis toimus 30 aastat tagasi esimese advendi ajal.
Jah, see oli selline õnnelik algus, et tõepoolest siis me alustasime tööd Saku Vennaste koguduse palvemajas ja toona meil ei olnud päris sellist ettekujutus, et mis sellest tööst saab või kui suureks see läheb. Vennaste kogudus oli saanud tagasi vahepeal siis koguduselt ära võetud palvemaja Saku keskel. Ja ei osatud sellega õieti midagi peale hakata. Mina olin saanud 1993. Aasta algusest Hageri koguduse õpetajaks ja siis Vennaste koguduse toonane vanem Oswald Treier pöördus minu poole, et alustagu ma siis seal Vennaste koguduse palvemajas Vennaste koguduse tundide pidamist. Ja ma küsisin ta käest, et palju seal siis vendi on, ei ole, ma peaksin nagu seda üksi tegema ja ma ütlesin siis Oswald Treierile, et üksi Vennaste koguduse tundi ei ole võimalik pidada, et Vennaste koguduse formaat on täiesti teissugune, et seal on ikkagi üks ja teine ja kolmas räägib ja seal vahel lauldakse ja nii edasi, et mul ei ole üksi kohe kuidagi võimalik seda Vennaste koguduse tundi pidada, et see, mida ma teha saan, on, et me alustame seal Luteri koguduse traditsiooni järgsete Jumala teenistustega ja meil on ikka selleks täiesti põhjust sellepärast, et Saku rahvas on ennast kogu aeg pidanud Hageri koguduse liikmeteks. Muidugi need, kes kirikuga olid seotud, aga need olid ikkagi, millegi pärast oli need traditsioonid tekinud, et need tulid ikkagi Hageri poole, olgu küll, et territoriaalselt Saku on juba nagu Keila kihelkonna territooriumil. Ja nii me siis alustasimegi. Oswald Treier andis loa, et alustage siis Luteri kiriku Jumala teenistustega ja nii me alustasime esimesel adventil 1994 seal Jumala teenistuse pidamist. Ja Jumala teenistused hakkasid sellest ajast peale lausa igal pühapäeval kell 3 algusega. Sellepärast, et mul Ageris oli kell 12 Jumala teenistus ja siis me jõudsime enam vähem just õigeks ajaks sinna. Hagerist võtsin kaasa organisti ja inimesed tulid seal kokku. Saku palvemajas on kogu aeg olnud selline paar 30 inimest, kes on seal koos käinud. Alati Jumala teenistus nii palju ei olnud, aga üldiselt väga niukene ustav seltskond, vanem seltskond. Ja nad nautisid seda väga sellepärast, et vanemal inimesel oli või on see probleem, et sageli kui on tegemist kajaga, siis hästi ei kuule, aga sellises väikeses majakeses oli kõik lähedal ja hästi kuuldav ja nad olid väga õnnelikud sellepärast. Aga siis me hakkasime suhteliselt varsti hakkas juba tekima nagu see mõte, et kuna see palvemaja oli väga viletsas teisus. Naljaga võib öelda, et värv hoidis veel neid palke koos. Siis hakkasime mõtlema, et isegi kui me jääme sinna krundile, et meil on vaja uut hoonet ehitada ja mis minu jaoks on olnud nagu eriti niukene hingekosutuslik endale. Vanemad inimesed võtsid, et sellepärast on vaja palvetada. Ja nad moodustasid lausa üks palveringi, käisid üksisel külas, Mikkel Reinup oli üks nendest eesvedajatest ja palvetasid väga tõsiselt sellepärast, et saaku töö saaks seal omale uued hooned, uue kiriku ja see andis sellise väga olulise niisuguse vaimuliku põhja, et oli julgus ka mõelda, et tuleks hakata kirikut ehitama ja selles suunas liikuma. Nii et väga, väga ilus ja oluline aeg.
No, väga, väga huvitav oli kuulata seda, et kas te olite siis ka mingil ajal nagu emakogudus ja hakkasite juhtima Saku tööd?
No seda võib ju niimoodi nimetada, sellepärast, et ega Sakus oma tolla ajal ju kogudust ei olnud. Ja nagu ma ütlesin, siis Saku inimesed tundsid, need, kes siis olid Hageri koguduse liikmed opis ja me alustasime, meie jaoks see tähendas alguses lihtsalt ühte kuulutuspunkti Sakus. Et see kuuluski, sõna otseses mõttes kuulus Hageri koguduse töö osana Hageri koguduse alla, nii et me moodustasime küll koguduses sees, moodustasime küll Saku inimestest väikse juhatuse, et sealsed inimesed vastutaksid natukene just selle töölõigu eest, mis Sakus on, aga näiteks koguduse nõukokku olid nad haaratud ikkagi Hageri koguduse nõukokku, nii et tegemist oli ikkagi Hageri koguduse tööga Sakus esialgu. Et seda perioodi otseselt ei saa nimetada, et see oli Saku kogudus tinglikult kindlasti. Aga see on tänase Saku koguduse eelkäija.
Et kui ma mõtlen selle üle järele, mida te just jutustasite, et see oligi selline võimalus selle palvemaja kätte, tagasi saamise näol ja siis ütleme nagu teile antud ülesõna Oswald Dreieri poolt ja see peale hakkamine ja inimeste huvi ja palvejõud. Võimaluse kasutamine ja sellest on nüüd saanud nii suur asi, on sündinud uus kogudus juba LK Saku Toomase kogudus ja oma uue uhke hoonega.
See on uue uhke hoonega ja seal on ka oma niisugune täiendav areng veel, mida kindlasti tuleb märgata Hageri koguduse juhatuse esimehe Agu Kaljuste tütar Kristiina Kaljuste. Oli Hageriski selline väga aktiivne noor tütarlapstoona ja siis tema tundis, et tema tahaks kuidagi nagu missioonitööga tegelda rohkem ja seetõttu vaatas ta pigem Hageri kogudusest või Hageris toimuvast tööst väljapoole natuke. Et olgu küll, et meil Hageris oli ka noortetöö ja nii edasi, siis tema nagu vaatas rohkem selle pilguga, et kui saaks kusagil seni tundmatus kohas midagi teha ja kuna Saku on jälle tuntuvalt suurem keskus kui Hageri on, siis tema eestvõttel alustatigi Sakus noortetööd. Neid on erinevalt nimetatud, küll olid nad esikud ja tiivanid ja mis need seal kõik oma nimetused panid. See selleks, aga seda niisuguseid noorte kohtumisi alustati esialgu praeguses vallamajas. Nüüd on see juba tegelikult Saku gümnaasium, aga vahepeal oli seal vallamaja igal selline suur vägev hoone, seal kesed Sakud, seal oli vastav saal olemas ja seal alustati sellise noorte tööga ja selleks päris vägevalt käima. Ja siis paar aastat, ütleme, oli selline tsükkel olemas ja siis nagu hakkas tekima üha rohkem see mõte, et selleks, et saada nüüd kogu see energia, mis on just nagu olemas ja see aktiivsus ka noorte näol, et see saada kuidagi juhitud sündivasse kogudusse, siis hakkasimegi mõtlema selles suunas, et Saku peaks saama päris oma koguduse. Nii selline suur keskus nagu Saku on, kus kirikut ei ole, ega see päris loomulik ei ole ja siis me hakkasimegi selle nimel tegutsema.
Suur aitäh teile, LK Hageri Lambertuse koguduse õpetaja Jüri Valsalu, et rääkisite Saku Toomase koguduse algusaegadest ja palju õnnistusi nendele koguduse liikmetele, kes on veel meiega ja kes olid seal algusaegadel kaasas.
Ja, suur tänu. Mihkel Reinup, toonane väga aktiivne kaasalööja ja toetaja, elab veel täna väga soliidse seas.
Ja. Aitäh teile.
Kõike head.
Nädala kaja.
Eelmisest nädalast alates hakati Viljandi Pauluse kirikus nüüd läbi detsembri kuu pakkuma inimestele kolmapäeviti lõunat ja et me saaksime sellisest aktsioonist või tegevusest rohkem teada, siis olen saanud MTÜ Hea Isa juhatuse esimehe ja selle kõige eestvedaja Ants Oppermanni telefonile. Kõigepealt siis, et mis on see MTÜ Hea Isa organisatsioon ja millega te tegelete?
MTÜ Hea Isa sai loodud selle jaoks, et aidata puuduskannatavaid inimesi, seal hulgas siis eelkõige üksikemasid, pensionäre ja kõiki, kes on siis kuidagi eluradaste ja ammasrataste vahele sattunud. Ja et aidata nii toidu kui ka kõik muu eluks vajalikud, aga kindlasti Jumala sõnaga, et juhtunud Jumala juurde.
Nüüd te olete hakanud siis Viljandi Pauluse kirikus inimestele lõunat pakkuma. Kuidas te sellise kokkuleppini jõudsite?
Seda suppi tööd teeme me äkki juba 5. aastat alustasime 5 aastat või rohkem aastat tagasi. Noh, kui ma käisin varasematel aastat palju aga Ukrainas, selle aastal 2013 ja sealt edasi ja me tegime ka toidupakke seal. Ja, aga ma nägin, et see supiköök on see kõige parem asi, mis toob inimese kokku ja annab inimesele sooja toidu, sest paljud inimesed, kes saavad toidupakki, neil polegi isegi seda toitu kuskil valmistada. Ja siis ma, kui ma Ukrainas käisin ja nägin, et see kandis head viljas, mõtlesin, ma tahaksin ka oma kodulinnas Viljandis midagi teha sellist ja siis tollane kirikuõpet oli Allan Praats ja me saime seda teha, aga ühel hetkel tuli korona peale ja siis ühel hetkel lõppes, aga nüüd on jälle tänu Jumalale Viljandisse tulnud uus kirikuõpetaja Tartust, Pauluse kirikust, Marek Roots ja temaga rääkisime, et me võiksime seda supikööki taas teha. Ja nüüd on ka ta siis alustatud ja noh, algul oli jõttu, et me võib-olla teeme teda ainult detsembrikuuses, aga ma usun, et see jätkub kuni kevadine, et talveperioodil inimesed vajavad rohkem sooja toitu ja just see mõte on ka, et peale keskpäeva palvust teha, et inimene tuleb kirikusse, saab kuulata Jumala sõna ja siis ta sööb suppi ja siis me palvetame nende eest ja mida inimene siis vajab, et me räägime ja aitame kõigega, mida nad eluks vajavad.
Te mainisite ka, et te ei ole ainult Viljandi Pauluse koguduses seda teinud, vaid ka Ukrainas ja mujal Eestis, et millised teie varasemad aastate kogemused on olnud, et kuidas inimesed sellele kokkusaamisele siis vastu tulevad?
No, algul on inimesed on küll võõrastunud, et võib-olla nad ei tea Jumala sõna ja võib-olla määritakse seda sõna pähe kuidagi ja peab hakkama hirmsti vaimulikuks või aga ei, see ei ole, et kes tahab, see tuleb, kuulab Jumala sõna, kes tahab, see lihtsalt sööb suppi, et midagi kohustuslikku ei ole, aga ma nagu meile kellegi teise peale ei ole vaata kui Jeesu peale, et kuna me oleme Jumala lapsed, et Jeesus toitis inimesi leivaga ja toiduga ja meiega Jumala sõnaga, et mida sellel ikkagi inimesele räägid sellest Jumala sõnast, kui inimesel on kõht tühi. Aga siis me olemegi näinud, et kui inimene on tulnud ka läbi noh, erimata aast läbi linnades, sa võtad inimese jaoks aega, sa räägid talle Jumala sõna, sa palvetad teinest, inimene räägib sulle, kurdab oma mured sulle, kas ta siis on, mis iganes olukord tal on. Ja kui me varasta aastale me oleme teinud näes kust Pauluse kirikus seda ka koos Matis Regoga ja viinud neid hädalisi küll sotsiaaltöötajatud ja kiel poole üldistanud leida lahendus, siis ütleme 70% inimest, kes on olnud siis alkoholiküüsis või mingi muuga või on muu hädaga, siis inimesed on saanud reaalselt muudetud oma eludega, täiesti uued elud saanud, inimesed on saanud töökohad, Ja saanud omale uued elamised ja noh, see on lihtsalt imetusväärne, mida Jumal on teinud ja kuidas inimesi vabastanud, et see on nagu, see innustab seda tööd tegema, et ma olen Jumalal väga tänulik, et me saame seda inimesi toita, et ühes käes on nagu põhimõtteliselt kulp, kus on toitu ja teises käes on Jumala sõna.
Kes on need inimesed, kes teid selles töös abistavad?
No suure, mul on mõned sõbrad, kes on samamoodi kristlased, ja kes on noh, nad on suured südamed ja nad siis on ärimehed, võib-olla mitte väga suured, aga ikkagi nendel on võime rahaliselt toetada ja nemad on siiski, ongi läbi aegade toetanud. Või nad on saanud ise samamoodi, nagu on olnud mõni kristlasest ärimees on olnud ise halvas olukorras nagu, ja teda on keegi kunagi aidanud ja siis tahab tema aidata. No, näeks ma toon teile ühe näite selle mõttes, et oli üks perekond, kes kasvas, oli ema kasvatas 4 last ja nad olid väga vaeselt elasid ja ka üks inimene aitas neid. Ja siis, kui see mees kasvas suureks, siis ta oli, et mina tahan ka kindlasti toetada. Ja noh, ütleme ka nüüd oligi alles hilja aega eelmine nädal ja üleeelmine nädal oli täpselt niimoodi, et me viisime peale supikööki Pauluse kirikut ühele vanainimesele koju toitu. No, tavastan, meil ikka jääb suppi üle ja me viime inimestele toitu supikoju erinevatesse kohtadesse. Ja siis see vanainime ütles, et kuule, et aga vaadake, minul on enam vähem, aga vaadake minu naabri juurde, mingi, et seal on üksik ema elab 4 lapsega. Ja me läksime tema juurde, pakkusime suppi ja küsin, midagi me saame veel aidata. Ja see pere ema ütles, et kuule pojakene, kas sa saaksid tema lastele osta talvesaapad, et tema kõige vanem poeg oli 15-aastane ja kõige väiksem oli vist 5-aastane. Ja siis ma läksin poodi ja ostsime 5 paari saapaid siis eks lastele ja pere emale ja ta ütles, et see on esimene kord, kui nad on talvesaapad ja nii alas, et nad pole kunagi talvesaapaid olnud ja siin samas Eestis nii. Ja küsin, kuidas ta varem hakkama said, sest varem on niimoodi, et pannud lastele ja siis soojad sokid jalga, kellekotid otsa ja siis suve saapad nii. Ja siis niimoodi läbi talve käinud, et ma näen, et tegelikult need hädavajalisi on ka siin samas Eestis, et ei pea kuskil kaugele Ukrainasse ka mujale minema. Oleks meil aega ja ilmselt märgata neid inimesi. Et igal ajal hetkel saab inimesi aidata.
Teie siis kogemustele põhinedes, et miks te arvate, et kui inimestel on erinevad hädad käes, et kuidas see Jumala sõna saab siis inimest sellisel väga keerulisel ajal aidata?
Noh, ütleme, Jumal ongi see, kes on loonud kogu taeva ja maa, niiku, ja tema on kõige selle algus, alfa ja oomega algus ja lõpp, ja tema on see, kes annab rahu ja annab kõik elu ja tervise. Niiku. Aga ma olen niiselt näinud selle läbi, et kui ma inimeselised loen Jumala sõna ja palvetan täiesti Jeesus nimel ja palun, et püha vaim aitaks, siis ma iga kord olen näinud, kus püha vaim on tulnud ja inimest puudutanud ja ta jõuab just täpselt inimeste südamesse ja juhatab inimesi sinna, kus ta lahendus tuleks. Et noh, ka näiteks ütleme minu isikliku puhul, et minu leiti aastal 2014 leiti vähkniga. Ja ma olen niikord näinud, et kuidas Jumal on ka meid varem tervendanud. Ja kaks õde ja vend hakkas minu eest palvetama. Ja ma sain sellest vähihaigusest täiesti terveks. Ta on Jumala sõnale. Ja et ma ei kiiritanud, ei opereerinud mitte kuskil. Ja arst ütles, et Santsul ei ole lohkem lootust kui pool aastat, kui ma kohe opereeri. Aga ma otsustasin, et ma ei opereeri. Ma loodan Jumala sõna, loen Jumala tootusi ja Jumal tervendas nii. Ja ma usun, et see sama Jumal, kes tervendas mind, suudab aidata ka teisi inimesi.
Kuidas saab teie tööd toetada? Kas te võtate mingid annetusi ka vastu?
Ja meil on MTÜ ja isa, meil on pangakonto LHV pangas, see leitab meie kodulehelt www.heaisa.ee ja seal on kõik kontaktid olla, kus raha kanda või kes tab elist, tuleb olla vabatahtlikuks, võtame vabalt ja lahkelt kõik asjad vastu. Ja kui kellegil on ka mingi probleem kuskil, kas Viljandis kuskil mujal linnas, et elistage meile, me tuleme, palvetame teie eest ja kes abi vajavad või koitame toiduga või millegi muuga.
Suur aitäh, Ants Oppermann, selle intervju eest. Soovime teile siis tõesti Jumala julgustust ja rahu selle töö tegemisel kõiki vajalike abikäsi ja annetusi ja olge siis tõesti sellel adventi ajal väga hoitud.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Sel pühapäeval 8. detsembril kell 6 õhtul on Tartus. Tartu Pühade Aleksandrite kirikus Pühade Aleksandrite õigeusu koori heliplaadi õnnis on inimene esitluskontsert. Ja olen panunud plaadist rääkima Leelo Isidora Vita. Õnnis on inimene, kas võib öelda, et see peab üks hea plaat olema, et tema sündimisel ja tema esitlemisel on teel nii palju takistusi.
Jah, vist küll. Et eks ta on, jah, Jumal abiga tõsta, et ikka suure hoolega ja oleme seda 5 aastat selles suhtes ette. Et alustasime kooriga ja pühad Aleksandrite õigeusu kooriga 5 aastat tagasi ja siis oleme siis jõudumööda nii-öelda ka kontserti andnud ja neid palvelaule lihvinud, et kuni siis tõesti ka punkti panime värske heliplaadiga, et 2023 Postlik õigeusu kirik tähistas autonoomia 100 aastapäeva, et siis ka selle suure sündmuse puhul sai ka see heliplaat välja antud.
Pühapäevastul kell 6 on esitluskontsert. Ka sellega on olnud takistusi, ka see on edasi lükkunud. Võib-olla räägite mõne sõnaga, mis on sellel teel olnud viperused?
Jah, et septembri lõpus siis plaan teha plaadisitluskontsert Tartus, aga siis juhtus niimoodi, et inimesed haigestusid ja just ka koorijuht, et ilma koorijuhita ei saa kuidagi kontserti teha, et siis see tõttu lükkuski edasi, et lihtsalt haigestumise tõttu, et loodame, et praegu paistab, et kõik on kenasti.
Seda plaati ja seda kontserti on oodatud juba nii kaua, et päris julgelt küsin, kas pühapäeva õhtul saab kirik olema rahvast täis?
No ikka loodame, et nii see saab olema tõesti, et saame jagada koos seda rõõmu.
Nendest laulud.
Koos kuulejatega.
Lauludest juba on mõnda räägitud, aga küsin nii päris teie isiklikku puudet. Millised on teie lemmikud, kui nii tohib küsida sellel heliplaadil?
Ega lemmikud eraldi vast ei olegi, et kõik need palvelaulud, et kuna on tegemist teenistustel lauldavate palvetega, et ei ole lauludki, et nad kõik on omal kohal ja sellised olulise tekstsõnumiga ja ilusa viisiga, et enamus neist on Valamo kloostri viisil, et meile Tartus hästi meeldib see Valamo kloostri viise laulda. Ja niimoodi ka seal siis seal helikandjal kuuleb Valamo kloostri viise, aga kuuleb ka eksootilisi Gruusia viise, Bütsantsi viisi ja Snaamenli viisi, mis siis on ka vanausulistel kasutuses vanast ajast.
Leelo Isidora, plaat Õnnis on inimene, näeb ka väga ilus välja. Öelge, keda saaksite ja tahaksite tänada selle eest, et see helikandja füüsiline olek on nii kaunis.
Jah, et heli ka on salvestatud Veljo Runneli poolt hästi peene kõrvaga Aleksandrite kirikus, kus on eriline kõla, aga selle plaadi välimus tõesti, et kujunduse on teinud kunstnik Liisa Maria Murdvee raamatukese ja need kaaned, mis on, millega saime ka nii öelda siis omakorda esinedesta teisi kauneid kunste, lisaks muusikale on siis tehtud meil Eestis Ukraina kultuurikeskuses kloostri kunstide koolis labora, kus siis tehakse käsitsi paperit ja raamatuid ja palju muid kauneid asju tegelikult nad seal meisterdavad ja siis samuti ka see kaunis kiri, mis on siis plaadi kaane peal on sealt kaudu siis tellitud.
Eesti õigeusu kiriku 100. sünnipäeva kingitus. Kas võib öelda teile endile või kõigile, kes peavad teie muusikast lugu?
Noh, ütleme tegelikult, et see on selline võib-olla just nagu Eesti kultuurilugu mõeldes ja ka tuleviku mõeldes, et selline oluline värk, et kus siis saab ka palju hiljem kuulata, kuidas tegelikult on õigeusu muusikat siis lauldud, sest et ta väga teenistuslõtte väliselt kuulata ei saagi.
Pühad Aleksandrite õigeusu koor on välja annud heliplaadi Õnnis on inimene. Täna hommikul ka siin Pereraadio hommiku saates üks kuulajatest järgmises tunnis saab loosimisel osalada ja selle plaadi endale mõne aja pärast koju. Öelge, Leelo, mis hoiakuga inimene, kes võib-olla õigeusu kirikus väga tihti ei satu ja seda plaati näiteks nii üllatusloosi kaudu omanikuks saanuna kuulema asub, siis milline võiks tema häälestatus olla?
No eks see ongi palve, mis me siin laulame, et siis kui juba plaat, kui inimene hakkab juba plaati kuulama, eks tõenäoliselt see häälestus läheb ka paika, et aga see on jah, tegemist on palvega ja palve muusikaga. ja siis koori esituses.
Pühapäeva õhtul kell 6 Tartus Pühade Aleksandrite kirikus sõbra 19a kontsert. Kas umbes sellise hoiakuga publikut ootate ka sinna?
Tegelikult võivad tulla sinna kõik huvilised, kes keda huvitab selline muusika, aga ka noh, kultuurilises mõttes, et saada oimu, et mida õigeusu kirikus üldse lauldaks, et kuna need teenistused on ka alati kahekõnes, et vaimulikud ja lauljad, nii et pool nendest teenistuste osast on tõesti laul ja see tõttu on ka selline võib-olla kultuuriliselt nagu huvitav teada saada, kes pole teenistustele sattunud, aga siis tasub kontserdile tulla, et neid samu palveid ei ole seal kontserdil ka esitada, mis tegelikult on ju teenistustes ja neil on oma kindel koht ka igas teenistuses.
Leelo Isidora Viita, tänan teid selle hommikuse jutajamise eest ja tänan teid ka muusika eest. Öelge lõpetuseks, keda teie tahaksite tänada?
Jah, et see on nüüd küll hea küsimus, et nii kohe hoobit ei oskagi seda öelda, aga soovin kõigile ilusat päeva ja õnnitan omalt poolt siis lausivõitjad, kes siis selle kauni plaadi endale saab kuulemiseks.
Suur tänu Leelo ja kuuleme nüüd meie jutajamise lõpetuseks ühe laulu täies pikkuses värskelt helikandjalt Õnnis on inimene. Suur tänu ja palju õnnistust!
Suur tänu, ilusat päeva kõigile!
Sest nende pärad on taas.
nädala kaja.
Millest siis seekordses teekäija ajakirjas räägitakse, olen telefonile saanud Mari Järg. Kas sellised jõulueri ajakirjad teekäija poolt on tavalised või on see midagi uut?
No teekäija on tegelikult juba päris pika ajalooga ajakiri ja me oleme siis Eesti EKP koguduste liidu häälekandja nii-öelda niimoodi ametlikult. Aga tegelikult on need Jumala lood, mida Jumal teeb inimeste eludes. Ja läbi aegade on see nii olnud ja me tahame seda jätkata, et rääkida sellest, mida Jumal teeb. Ja kuigi üldiselt on ajakiri suunatud siis olnud niimoodi kitsalt EKP koguduste liidu inimestele, siis jõuluteekäija on olnud tavapäraselt selline kogudusest väljapoole ulatuv ja mõeldud selleks, et inimesed saaksid oma sõpradele, koguduse sõpradele viia seda kui jõulukingitust ja need tekstid on siis ka selliselt valitud, et nad võiksid olla kas evangeelse sisuga või kuidagi igavikule mõtleva suunavad. Ja see tähendabki seda, et jõuluteekäija ei ole ainult jõululood, aga need on nagu tihustatud või kannustatud sellest jõulusündmusest, miks me jõul üldse tähistame ja et anda edasi seda, et see Jeesuse sünd ja tema tulek maailma, et see on relevantne, et see kehtib ka tänapäeval ja seda on meil tegelikult iga ühel vaja. Et see on see, milleks jõuluteekäija tegelikult igal aastal tahab nagu välja minna.
Kes on need inimesed, kes on siis selle ajakirja koostanud ja millistest artiklidest need inimesed räägivad siis?
See jõuluteekäija on kokku pandud väga mitmete erinevate kaastööliste abil ja ma isiklikult ka tänan kõiki, kes on vastanud jaatavalt ja võtnud oma vabast ajast ja lihtsalt kirjutanud need lood, et see on üks imeline arm, et meil on tegelikult see võimalus niimoodi ka kuulutada evangeeliumi ja julgustada ka neid, kes kogudustes juba käivad, elavad igapäevast elu koos Kristusega. Näiteks meie koguduste liidu president Gunnar Kotiisen on oma tervituse kirjutanud väga südamliku ja väga sellise, võiks öelda, isikliku, et julgustada iga üht, et me oleme armastatud, et Jumal on meid juba armastanud ja see julgus võiks meid kanda igapäevases elus ka. Siis Mari Viivenell on teinud portreeloo ka ilmselt juba laialdaselt tuntud endise ajakirjaniku Toivo Tänavsuuga ja meie jõulujutus on Haapsalu baptisti koguduse pastorilt Mihkel Nõlmakult. Tema räägib kaua oodatud õiguse päiksest, mis jõuluööl tõusis. Siis Peeter Roosima, teoloog, on pannud lühidalt kirjada ka väikese piibli teemalise mõtiskluse Maari alanduste eest Petlemma. Siis on ka üks arvamusartikkel, kus pastor Toivo Pilli refereerib ühte Soomes ilmunud artiklit sellest, miks mõned kristlased lähevad vandenõude ooriate õnge. See on jälle ka selline põnev, mõtlema panev lugemine, et me saaks analüüsida oma igapäevaseid valikuid, mõtteid, sõnu, millest need nagu tiivustatud on ja mis on see, mis kuhu me tegelikult peaksime oma fookuse panema. Ka meie koguduste liidu seminarist on lühikene nupuke, siis kuna kus meie koguduste liidu seminar tähistas oma taas avamise 35. aastapäeva, siis sellest väike tagasivaade ka meie rektorilt Einike Vild. Ja eelnimetatud Toivo Tänavsu on ka ise sellesse artiklisse väikese loo kirjutanud, nimelt ülistus Koore Kleesia teeb sellist põnevat asja nagu piiripalve. Ja mis asi see on, sellest saab teiega ees tugeda. Siis oleme ka väikest alfa sellise tutustuse pannud, mis tutustab alfa kursusi, et miks inimesed sinna võiksid kindlasti minna ja mida see endast kujutab, et võib-olla neile just, kes ei ole veel sinna jõudnud, et nad julgelt selle kutse vastu võtaksid, kui see peaks tulema. Ja on ka selline tore sissevaade eluringi keskuse tegemistesse. Selle asejuht Taire Tiigive on teinud ülevaate nendest toredatest usuõdedest ja vendadest, kes seal elavad, kes igapäevaselt oma isikliku suhet Kristusega välja elavad just seal teiste omaealist inimeste keskel. See on üks hästi armas lugu. ja samuti hooldekodutööst Värska Südamekodus on sellise koguduse pastor Koit Kask kirjutanud, et julgustada ka teisi kogudusi just suunduma ka nendeni, kes elavad seal nii-öelda nagu kinnistes asutustes mingis mõttes või nende seinte vahel, kus sa oled oma kodust nagu välja lõigatud ja oled pidanud loobuma paljudest asjadest, millega sa oled harjunud. Aga et evangeelium viia ka nendeni, viia seda rõõmusõnumit ja kohaliku kogudusena on meil igaühel võimalus tegelikult teenida neid inimesi, kes elavad hooldekodudes, pensionaatides, mida üle Eesti on ju rikkalikult. Ja meil on tore tagasivaade ka Allika koguduse 120. aastapäeva tähistamisele nii pildis kui sõnas on sellest Tiina Nõlvak ja teised alliklased siis tee käijale üle vaate andnud. Ja üks hästi põnev artikkel on vaimse tervise valdkonnast ja see räägib andestamisest ja tervisest. Ja professor Aleksander Pulver on oma mõtteid ja teadustöödest selliseid refereeringuid kirja pannud. Ja et me võiksime tervisest ka laiemalt mõelda, siis meil on mõned tunnistused TTT-teenistustelt, kus inimesed tunnistavad sellest, mida Jumal on teinud nende elus, ka nende tervise osas. Sellest oleme ka kirjutanud ja meil on ka oma osa lastele. Meil on paar niukest mõistatuste lehte, kus lapsed saavad kas koos vanema või vanema õe vennaga ennast proovile panna ja jõulusõnumit sealt nagu välja leida. Ja on ülevaatud ka toredatest Lego laagritest ja päevadest, mida lapsed Eestis ühendus on korraldanud koostus kohalike kogudustega. Need oleks ka julgustuseks teistele, et proovida midagi samasugust ja samuti on need põnevad ülevaated lastele, sest legod on alati midagi, mis lapsi kõnetavad. Ja see olekski ülevaatikult meie jõuluteekäija sisu ja ma usun, et iga üks leiab siit endale midagi meelepärast lugemist. Ja kui esialgu tundub, et see mind ei kõneta või see pole mulle, siis kindlasti soovitan lugeda. Et võib-olla on Jumal sinna pannud midagi, mis just sinu igapäeva elu võiks rikastada ja tema sõna nagu sulle elavaks ja lähedale tuua. Teekeia jõulunumbrid või teha ka näiteks suuremate koguduste raamatulettide kaudu, et mõned kogudused on teinud suuremaid tellimusi, et saaks ka väljapoole sirutada. Et soovitan näiteks Tartus Kolgatu kogudusest küsida või Tartu Saalemi optisti kogudusest samuti Tallinna Oleviste on suure rikkaliku raamatulettiga, et sealt ma usun, et võiks esimesed huvilised oma numbrid kätte saada. Ja samuti on võimalik teha tellimust järgmiseks aastaks, et kui see jõuluteega ja nüüd tegelikult oma tellimused on nii-öelda meil kokku pandud, et seda saab hea õnne peale veel, aga tellida saab järgmiseks aastaks ka meie ajakirja ja see on siis meie koguduste liidu kodulehelt kogudused.ee poest on siis võimalik teekäija, et sa järgmiseks aastaks ka endale tellida käima niimoodi, et saad lausa 6 numbrit aasta jooksul.
Jaa, ma usun, et kindlasti huvilisi selles osas on ja loodame siis, et selline ajakiri ikkagi jätkub tugevalt Jumala armust edasi ja saate seda baptistikoguduste uudiseid kui ka muid selliseid jõuluerisid näiteks teha ja tõesti inimesi kõnetada läbi oma artiklite. Aga palju siis Jumala õnnistust teekäija ja toimetaja Mari Järg ja soovime siis teile tõesti tugevat jaksu selle töö edasi tegemisel.
Aitäh ja mina omalt poolt ja ka teekäija toimetuse poolt soovin kõigile raadiokuulajatele ja pereraadiotoimetusele väga õnnistatud advendi aega ja imelist tähendusrikast jõulupühade aega samuti.
Nädala kaja.
Eesti adventkogudustel on ilmunud uus raamat, see on igapäevase vaimuliku mõtiskluse raamat, mille on lahti mõtestanud siis adventkoguduste eri liikmed. Telefonil on nüüd raamatu koostaja ning ka koguduse ajakirja toimetaja Averoonika Peekmand. Mis on raamatu läbiv teema?
Nagu te alguses ütlesite, siis meie koguduses on selline tava, et igal aastal antakse välja raamat hommikusteks, vaimulikeks, mõtisklusteks. Ja selle aasta läbiv teema on uurida kaanani keelt, et mõnikord me kristlastena kasutame selliseid sõnu või väljendeid, mis inimesele, kes kirikus ei käi või piiblit ei ole lugenud, tunduvad väga võõrad. Ja selle aasta teema ongi siis seletada, noh, mõned neist, ütleme 365 väljendit lahti, aga paljud jäävad veel ka sealt kaante vahelt välja, nii et raamatu pealkiri ongi Kaanani keele sõnaraamat. Ja tähestikulises järjekorras nad tulevad ja uurime siis natukene, mis need sõnad tähendavad ja mis enda kontekst on. Õigemini väljendid, et need ei ole üksikud sõnad pigem.
Kas Kaanani keel on siin nagu piltlik väljend või on päriselt selline keel olemas?
No päriselt on olemas Kaanani keeled, et iidis kuulub sinna hulka, aga see on ikka raamatu pealkirjas ja raamatu kontekstis täiesti piltlik väljend. Just sellepärast, et no ma ei tea, kui paljud kristlasedki on kuulnud seda väljendit, et räägime siin kirikus oma Kaanani keelt, millest siis võib-olla teised aru ei saa seal Kaanani maast, tõotatud maast see keel tuleb. Et need rahvad, kes seal siis elasid antiikajal, nemad neid Kaanani keeli rääkisid, oli selline keelte perekond.
Ja lahti mõtestajad on adventkoguduste liikmed, erinevad inimesed. Kuidas te jõudsite nende kirjutajateni, kes siis tundsid endas tahtmist ja julgust ja peale hakkamist, et neid lahti mõtestavaid tekste kirja panna?
Jaa, on meie enda koguduse liikmed, nende seas on koguduse töötajaid, on pastoreid, on tööharude juhte, aga on ka nii-öelda ilmikliikmeid. Ja jõudsingi niimoodi, et ma küsisin, kuna meil on selline väike kogudus Eestis, siis enam vähema inimesi tean ja pöördusin inimeste poole ja küsisin ja teil on täitsa õigus, et julguste peale hakkamas, siis päris mitmed ütlesid, et ei, et see tundub nii suur ja mina pole mingi teadlane, aga ma tahaksingi siin kohal öelda, et see ei ole mingi teadusartiklite kogumikega teadustekstide raamat, vaid lihtsalt nagu kristliku mõtiskluse raamat, et me ikkagi, ma tahtsin säilitada seda mõtet, et need hommiku mõtisklused peavad olema vaimulikult üles ehitavad, mitte lihtsalt populaarteadusliku stiilis tekst. Ja inimesed tulid mõttega kaasa, sellel raamatul on siis 54 kirjutajat, mõni kirjutas rohkem, mõni kirjutas vähem ja niimoodi me siis kollektiivselt selle tööga toime tulimegi.
Nii et jagasite siis kirjutajate vahel ära, et seal mingi 6-7 peatüki kandis siis pidi keskmisel kirjutama?
Jaa, see oleks ideaalis olnud, aga tehniliselt käis see niimoodi, et ma panin need sõnad järjekorda ja siis igaüks sai valida, kes siis kui palju valis. Mõni valis ühe, mõni valis kaks, mõni teine oli nõus kirjutama 20, kõige rohkem on 31, nii et kõige produktiivsem kirjutaja. Aga niimoodi, jah. Et esimene etapp oli see, et igaüks valis, missugused fraasid teda kõnetavad ja siis kirjutas selle fraasi taha tabelisse oma nime ja siis need, mis ilma jäid, siis ma mõt kotsisin ja selline kardinate tagune töö oli ja inimeste otsimine.
Nii et toimetaja töö on paljugi selline projekti eest vedamine.
Jaa, kindlasti, kohe kindlasti. Ja mida lähemale trükki tähtaeg jõudis seda tihedamalt, sest juhtus ka niimoodi, et mõni inimene ütles, et ma ikka ei jõua kirjutada ja aga sellega oli juba võimalik ette arvestada, et niimoodi on ja et noh, koguduse ajakirjagi tehes, et see ei olnud kuidagi nagu uus töö mu jaoks.
Ja et raamat on siis üles ehitatud nagu sõnaraamat, kas ma saan õigesti aru, et jaa, on alfabeetiliselt?
Jaa, alfabeetiliselt sõnaraamat, aast kuni üüni, ma viimast sõna, esimene sõna naamen, aga kas viimane oli ülestõusmine? Et sobib väga hästi alustada aasta taameniga ja väga hästi see inimene. Seal seletab ka lahti selle sõna tähenduse, näitab piiblis, kuidas ka Jeesus seda kasutas ja ülestõusmine, no mis oleks ilusam 31. detsembril lugeda kui ülestõusmist.
Aga no mis te arvate, et kas seda võiksid lugeda ka teiste konfessioonide liikmed?
Jaa, kohe kindlasti. Et see raamat ei ole kuidagi erandlikult adventistlik, et neid sõnu ja väljendeid me kasutame kõik oma kogudustes ja piiblis, kus nad tulevad, on nad üsna ühtemoodi me neid mõistame, nii et ma arvan, et 100% oleks see huvitav lugeda ka nendele, kes ei kuulu adventkogudusse.
Ja et see raamat selles mõttes on ikkagi ka oluline, et on ju, noh, nagu me just räägime sellest, et on Eestis loodud sisu, et see ei ole nüüd vist esimene kord, aga varem ikkagi on ka raamatud tõlgitud, kuidas see nüüd võimalikuks sai?
Ja esimene selline raamat oli ka minu veetud, see ilmus 2010 ja sellest on ka Pereraadios järje jutt olnud, Imed hommikusöögiks. Et see on sisse loetud ja Pereraadio kuulajad on saanud seda kuulata. Selle mõte oligi siis, et see oli esimene ja mõte oli siis selles, et inimesed kirjutavad oma imelisi kogemusi Jumalaga, mis neil on olnud. Väga, väga tore raamat tuli. Ja teine raamat oli 2015, see oli Loodud lood. Ja see oli samamoodi, et missuguseid lugusid siis Jumal meie elus loob, missuguseid vaimulike kogemusi meie inimestel on. Aga muidu jaa, et iga aastane, me nimetame seda hommikvalve raamatuks, et me oleme nagu valvajad, eks piiblis kõldakse valvajad, ärge magage. Et meie koguduses nimetatakse hommikvalve raamatuks, et need hommikumõtiskluste tekstid ja meie koguduses on see aastakümnete, noh võib öelda, aastakümnete pikkune traditsioon. Et tavaliselt tõesti tõlgitakse, aga selline mõte mul siis kunagi tekkis, et meil siin Eestis on ka väga häid inimesi, kes oskavad väga hästi kirjutada ja mõtiskleda ja miks mitte seda ressurssi siis ka ära kasutada ja kante vahele saada ja ka nagu arhiivi tekitada või mälestus tekitada, et need, kes kirjutasid 2010, paljud on juba puhkama läinud ja nüüd on väga, väga tore neid tekste uuesti lugeda, neid inimesigi meenutada. Nii et tegelikult kõik need kolm raamatut, ega nende kante peale pole kirjutatud aasta arvu. Need, lihtsalt need kuupäevad ju korduvad aastast aastasse ja siis võib võtta muud kui aga uuesti, ega need tekstid ju kuidagi selles mõttes ei vanane. Jumal ikka tegutseb ja me saame seda imetleda oma elus siis ka teiste lugude kaudu.
No, kuidas saaks soetada hommikvalve raamatut ja kas seda on ka elektrooniliselt võimalik saada?
Jah, saab paperil osta, saab elektrooniliselt osta ja need, kes soovivad siis seda endale soetada, saavad minna kodulehele pood.advent.ee ja sealt saab siis osta endale paperraamat, maksab 15 eurot ja e-raamat tunda ma praegu ei mäletagi, kas oli 5 või 10 midagi sellist. Ja siis saab nautida seda, jah.
Suur aitäh teile, Veronika Peekman, et rääkisid Eesti adventkogudustel ilmunud hommikvalve raamatust pealkirjaga Kaanani keele sõnaraamat ja nagu jutust välja tuli, võiksid seda lugeda kõik, kes huvi tunnevad.
Kindlasti ma tahaks veel tähelepanu pöörata, et kui keegi nüüd ostab selle raamatu. Kaane kujundus on teinud Kaile Tuvi ja ta on teinud väga vahva kujunduse, see, et siis kaant ei tohi kindlasti tähelepanuta, et vaid hakata lahendama seal sõna rägastikus otsima neid sõnu, et minu mõelest väga leidlik kaanekujundus.
Tore, väga hea vihja. Aitäh teile veel kord.
Aitäh, kena päeva.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 5 intervjuud lõppevast nädalast Pereraadio hommikuprogrammis, ja neis jutuajamistes said sõna Jüri Valsalu, Ants Oppermann, Leelo Viita, Mari Järg ja Veronika Peekman. Suur aitäh ka toimetajatele Kaarin Naftalile, Johannes Otsale ja Rauno Verile nende intervjuude tegemise eest. Pereraadio hommikuprogramm on eetris ikka igal hommikul kella 7:10. Adventi ajal loosime argipäeviti igal hommikul enne kella 10 kuulajate vahel välja ka toredaid üllatusi ning laupäeva õhtuti kella 5-7 on Pereraadio eetris ka Adventi stuudio otse saade, kuhu kõigil soovijatel on võimalik helistada ning oma kaunid soovid lähedastele ja sõpradele edasi anda. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin kõigile Pereraadio kuulajatele õnnistatud adventiaja jätku.
Nädala kaja. Intervjuud.
Christmas.